มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศมีเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องคริสเตียนครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศได้นำเสนอการศึกษาพระคัมภีร์ทั้งภาคพันธสัญญาเดิมและก็พันธสัญญาใหม่สลับกันจากที่ผ่านมาเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมเนหามีซึ่งพระธรรมเนหามีนี้เป็นบทเรียนสอนใจในการดำเนินชีวิตคริสเตียนมีบทเรียนสำคัญสำคัญหลายอย่างที่ให้เราได้เข้าใจถึงการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างตอนที่แล้วนะครับเราได้อ่านและศึกษาถึงการสร้างประตูและกำแพงเมืองเยรูซาเล็มขึ้นมาใหม่จากการนำของท่านเนหามีมีประตู3ประตูเริ่มต้นก็คือประตูแกะประตูปลาและก็ประตูเก่าประตูทั้งหมดนะครับถ้าอ่านและศึกษามีอยู่10ประตูเราอ่านศึกษามาใน3ประตูแล้วนะครับคือประตูแกะประตูปลาและประตูเก่าแล้วก็มีส่วนของการสร้างกำแพงมีชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือในเยเรมีบทที่3ข้อ5และถัดเขาไปชาวเทโคอาได้ซ่อมแซมแต่ว่าพวกขุนนางเนี่ยไม่ยอมทำกับขุนนางคนชั้นสูงนะก็สุขสบายไม่ยอมทำการสร้างกำแพงนะครับหินแต่ละก้อนเนี่ยใหญ่ต้องตัดหินสกัดหินแล้วก็มาสร้างกำแพงเขาใช้หินสร้างเป็นงานที่ต้องใช้แรงมากงานใช้แรงครับอยู่กลางแจ้งในข้อนี้ครับบอกว่าขุนนางก็ไม่มาทำอาจจะไม่อยากทำเห็นว่าเป็นงานที่ไม่น่าทำกับนี่ก็ให้แง่คิดนะครับวันนี้เนี่ยเราทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่นะครับในการบอกข่าวประเสริฐหรือในการร่วมในภารกิจด้านไหนก็แล้วแต่หรือว่าเราเป็นคริสเตียนที่อยู่เฉยๆเหมือนคุณนางที่ปรากฏในเนหามีบทที่3ข้อ5ขออย่าให้เราเป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็จบลงที่ประตูเก่ากับประตูเก่ามีความหมายว่าให้เราสนใจวิธีเดิมๆที่จะทำให้เรามีความสุขใจสุขกายในพระธรรมเยเรมีบทที่6ข้อ16บอกเราเกี่ยวกับประตูนี้ครับจงยืนที่ถนนและมองให้ดีและถามหาทางโบราณนั้นว่าทางดีอยู่ที่ไหนแล้วจงเดินในทางนั้นและให้จิตใจของท่านได้ความสงบทางโบราณนะครับหรือเรื่องเก่าวิธีเก่านี้หลายคนบอกว่ามันใช้ไม่ได้ผมว่าไม่จริงเสมอไปตอนนี้เป็นยุคของความทันสมัยครับคนก็พึ่งวิทยาศาสตร์ซึ่งอำนวยความสะดวกสิ่งต่างๆมากมายครับวิทยาศาสตร์นี่ก็ให้เรานี่ได้รับความสะดวกจะเป็นด้านอะไรครับด้านการแพทย์ก็ทำให้เรามีสุขภาพกายดีขึ้นด้านจิตใจผ่านทางจิตวิทยาครับก็ค้นพบเรื่องของจิตใจด้านการค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆครับก็ใช้วิทยาศาสตร์มาแต่ขณะเดียวกันสิ่งเหล่านี้มีการศึกษาว่ามันทำให้คนเราเนี่ยสับสนและก็เครียดครับประเทศทางตะวันตกเนี่ยเป็นประเทศที่เจริญในด้านวัตถุในด้านของวิทยาศาสตร์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายรายได้ก็ดีครับแต่ว่าคนเนี่ยหิวกระหายเรื่องของจิตใจหรือว่าจิตวิญญาณสถิติคนฆ่าตัวตายสูงครับทั้งที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเวนี้ทางใหม่เนี่ยอาจไม่ใช่คำตอบเสมอไปในทุกกรณีควรมาดูที่ทางโบราณทางดีพระคัมภีร์บอกว่าทางโบราณทางดีด้วยนะครับไม่ใช่ทางไม่ดีให้พิจารณาดูแล้วทางโบราณอันหนึ่งเกือบ 2,000 ปีมาแล้วก็คือคำตรัสของพระเยซูคริสต์หรือว่าทางของพระองค์ก็ได้บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจทั้งหลายจะได้พักเดี๋ยวว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาผ ผมอยากจะบอกข้อความในเยเรมีนะครับที่เกี่ยวกับทางโบราณถ้าจะจดบันทึกไว้ดีครับในพระธรรมเยเรมีบทที่6ข้อ16เกี่ยวเนื่องกับที่ผมได้ยกคำตรัสของพระเยซูในมัทธิวนะเยเรมีบทที่6ข้อ16พระเจ้าตรัสไว้ครับจงยืนที่ถนนและมองให้ดีและถามหาทางโบราณนั้นว่าทางดีอยู่ที่ไหนแล้วจงเดินในทางนั้นและให้จิตใจของท่านได้ความสงบนี่คือบทเรียนที่เราได้รับนะครับจากการสร้างประตูที่3ของเนหะมีคือประตูเก่าต่อมาครับในข้อ8ถัดเขาไปคืออุซีเอลบุตรฮาฮายาช่างทองได้ซ่อมแซมจุดนี้เป็นสิ่งผิดปกติที่สะดุดเราหรือไม่ครับเหมือนกับผมที่บอกมาแล้วนะครับว่าก้อนหินของกำแพงเมืองเยรูซาเล็มนั้นมันเป็นก้อนใหญ่มีน้ำหนักมากครับแล้วก็ไม่ใช่ก้อนเดียวโอ้หลายก้อนนะครับสร้างกำแพงเมืองลองคิดดูว่าต้องใช้ก้อนหินมหาศาลแค่ไหนมากมายเพียงไรแต่ตอนนี้ครับช่างทองผู้เคยชินกับการนั่งเก้าอี้และทำงานที่เรียกว่างานฝีมือครับไม่ใช่งานแรงเขาก็ไม่ได้คุ้นเคยกับงานใช้แรงกายต้องมายกก้อนหินเคลื่อนก้อนหินที่มีขนาดใหญ่แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นงานหนักต้องสร้างกำแพงเมืองนะครับเอาก้อนหินสร้างในที่นี้ครับบอกคือช่างทองก็มาทำพวกเขาก็ทำพระเจ้าทรงเฝ้าดูและบันทึกในสิ่งที่ช่างทองเหล่านี้ได้ทำทุกวันนี้ครับมีคนที่ถวายเครื่องบูชาอย่างแท้จริงเพื่อพระเจ้าถึงแม้ว่าเป็นงานที่ยากลำบากให้เราจำไว้นะครับว่าพระเจ้าทรงเฝ้าดูเราอยู่ต่อมาก็ถัดเขาไปคือฮานันยาช่างน้ำหอมคนหนึ่งได้ซ่อมแซมเขาบรูณะเยรูซาเล็มไกลไปจนถึงตอนกำแพงกว้างก่อนหน้านี้ก็ช่างทองนะครับนี่ก็มาช่างน้ำหอมช่างน้ำหอมในสมัยนั้นครับก็เป็นเภสัชกรล่ะครับเป็นผู้สกัดเม็ดยาซึ่งก็ไม่เคยทำเม็ดยาขนาดเท่าก้อนหินนะครับต่อเม็ดยาก็เล็กๆแต่ก็มาทำคนเหล่านี้มาทำงานกับก้อนหินขนาดใหญ่ต้องเลื่อยต้องเคลื่อนต้องสกัดก้อนหินก้อนนี้ก้อนใหญ่กับในการสร้างกำแพงเลื่อนเนี่ยอาจจะใช้วิธีกลิ้งก้อนหินก็ได้แต่ว่าพระเจ้าก็เฝ้าดูพวกเขาอยู่และบันทึกไว้ในพระธรรมในเนหะมีครับผมเองเนี่ยชอบที่จะเห็นพี่น้องคริสเตียนนะครับยอมเอาบาของตนมารับงานของคนที่ต้องทนทุกข์ลำบากเพื่อพระเจ้าและทำเพื่อพระองค์อย่างแท้จริงในข้อความตอนที่ผมได้อ่านศึกษามานะครับนำพวกเราก็มีคนที่ไม่อยากทำงานลำบากและมีคนที่งานของเขานี่เป็นงานที่ไม่เกี่ยวกับใช้แรงกายอย่างช่างทองงานฝีมือนะครับแล้วก็เภสัชกรคือช่างน้ำหอมก็ต้องมาทำงานอย่างนี้ครับมันเป็นภาพที่ประทับใจมีศิษยาภิบาลหลายคนซึ่งก็เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแต่เขาก็เหมือนกับทำลายตนเองในการรับใช้พระเจ้าเนื่องจากว่าทำงานหนักจนป่วยครับร่างกายเนี่ยป่วยทำงานหนักแล้วก็เครียดกลายเป็นโรคหัวใจในที่สุดนะครับแล้วเสียชีวิตไปนั่นก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ทำงานอย่างแท้จริงงานหนักแต่ก็เหมือนกับทำลายตนเองด้วยก็คือทำให้ป่วยแล้วก็รู้จักคนอื่นที่เป็นแบบเดียวกันนี้ครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เราควรจะให้ความสนใจนะครับถ้าพี่น้องอยู่ในคริสตจักรแล้วก็มีศิษยาภิบาลที่ทำงานหนักเหลือเกินนะครับไปเยี่ยมสมาชิกแทบจะไม่มีวันหยุดดึกดื่นแค่ไหนครับก็มีสมาชิกมาปลุกเพราะว่าสมาชิกนี่มีปัญหาบ้างหรือว่าป่วยบ้างขาดคนช่วยเหลือก็นึกถึงศิษยาภิบาลนะครับช่วยหน่อยถ้าคุณผู้ฟังมีศิษยาภิบาลแบบนี้ครับคือเป็นผู้ที่ทำงานรับใช้พระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับก็อยากจะบอกนะครับเพื่อป้องกันเขาไม่ให้หนักเกินไปเดี๋ยวจะป่วยก็อธิษฐานเผื่อศิษยาภิบาลของท่านและหาทางช่วยเหลือท่านเหล่านั้นนะครับสิคือศิษยาภิบาลและสมาชิกคริสตจักรที่อาจจะเหมือนกับข้อความที่ผมได้อ่านมาครับคือถ้าจะเปรียบก็เป็นงานฝีมือคือช่างทองหรือว่าเป็นผู้สกัดยาหรือว่าเภสัชกรโดยหน้าที่ของเขาแล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะทำงานหนักจนเกินไปก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับนี่คือบทเรียนแต่บางครั้งเนี่ย เมื่อถึงข่าวจำเป็นก็มาทำอย่างที่เราได้อ่านและศึกษาในเนหามีข้อ12ถัดเขาไปคือซันลูมบุตรฮาโลเฮสผู้ปกครองแขวงครึ่งหนึ่งของเยรูซาเล็มได้ซ่อมแซมทั้งตัวเขาและบุตรหญิงของเขามีข้อสังเกตนะครับทั้งตัวเขานี่ตัวเขานี่ก็คือซันลูมเป็นผู้ปกครองแขวงครึ่งหนึ่งของเยรูซาเล็มนะครับได้มาซ่อมแซมไม่พอครับมีลูกสาวมาซ่อมด้วยมาช่วยงานด้วยครับมีลูกสาวมาช่วยผู้หญิงนี่น่าจะอยู่บ้านนะทำงานบ้านครับแต่นี่ออกมาทำงานกลางแจ้งนี่คือข้อสังเกตนะครับทุกวันนี้ก็มีการเคลื่อนไหวรณรงค์เรียกร้องสิทธิสตรีเรียกร้องความเสมอภาคผมก็บอกว่านะครับเรื่องนี้ก็มีการทำกันแล้วนะครับความเสมอภาคของผู้หญิงก็จากพระธรรมนี้มีตอนนี้นะครับเป็นพันปีหญิงสาวเหล่านี้พูดว่าเราก็กำลังเรียกร้องสิทธิสตรีด้วยการช่วยผู้ชายคือช่วยพ่ออาจจะเป็นไปได้ว่าซันลูมไม่มีลูกชายดังนั้นลูกสาวก็ออกไปทำงานเพื่อช่วยเหลือพ่อในการสร้างกำแพงเมืองเยรูซาเล็มและพระเจ้าทรงเฝ้าดูและจดบันทึกเอาไว้ครับประตูต่อมาครับคือประตูหุบเขาในข้อ13ฮานูและชาวเมืองซาโนอาได้ซ่อมแซมประตูหุบเขาเขาสร้างประตูขึ้นใหม่และตั้งบานประตูติดลูกสลักและบานประตูและซ่อมแซมกำแพงระยะพันศอกไกลไปจนถึงประตูกองขยะมีประตูที่4แล้วนะครับคือประตูหุบเขาฮานูนเป็นคนรับผิดชอบครับพูดถึงประตูหุบเขานี่คือประตูอะไรครับประตูหุบเขาเป็นประตูหนึ่งที่จะนำเข้าไปสู่กรุงเยรูซาเล็มโดยผ่านทางหุบเขาอาจจะเป็นด้านใดด้านหนึ่งของหุบเขาถ้าต้องลงไปทางหุบเขาเพื่อจะเข้าเยรูซาเล็มก็ต้องผ่านประตูนี้ครับประตูนี้เป็นประตูที่เรียกร้องให้เราทั้งหลายได้เข้าไปจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับประตูนี้เนี่ยก็ทำให้คิดถึงหุบเขาแห่งความมรณะเราทุกคนก็กำลังเดินทางเข้าสู่หุบเขานี้ทุกคนครับกษัตริย์ดาวิดได้ตรัสไว้ในพระธรรมสดุดีบทที่23ว่าขณะที่เราเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราชซึ่งแคบแล้วก็แคบเรื่อยๆถ้าพระเจ้าไม่อยู่ด้วยเราก็แย่ครับแต่พระเจ้าอยู่ด้วยพระเจ้าทรงนำให้เราเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราชทรงช่วยเหลือเราได้ด้วยประตูหุบเขานี้เป็นประตูที่มีผลในทางปฏิบัติด้วยเป็นประตูแห่งความถ่อมใจบางครั้งเนี่ยพระเจ้าก็นำเราผ่านการทดลองและความยากลำบากต่างๆนานาเพื่อสอนบทเรียนต่างๆแก่เราด้วยให้เราถ่อมใจเราก็รู้ดีนะครับว่าเราจะพัฒนาความเชื่อได้ด้วยการทำและทำดีหนึ่งในวิธีนั้นก็คือการทำจิตใจของเราให้ถ่อมลงในพระธรรมโคโลสีได้บอกถึงจิตใจถ่อมเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำได้โดยอาศัยกำลังของมนุษย์ของตัวเราเองครับความถ่อมใจนี่มาจากภายในเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมเองก็ต้องมีคนเตือนเมื่อเราทำงานแล้วก็ประสบความสำเร็จคนก็ชมใหญ่เลยครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญแล้วมีความมั่นใจมากขึ้นตรงนี้ต้องระวังนะครับมันทำให้เราหยิ่งไม่ถ่อมลงตอนที่ยังทำอะไรไม่ค่อยเก่งก็ต้องเรียนรู้จากคนอื่นขอคำแนะนำแต่เมื่อทำไปทำมานะครับเราก็เชี่ยวชาญอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเราก็เก่งคนก็ชมเราก็ประสบความสำเร็จตรงนี้ต้องระวังนะเราจะกลายเป็นคนเย่อหยิ่งในพระคัมภีร์สุภาษิตบอกว่าความเย่อหยิ่งเดินหน้าการถูกทำลายความยโสนำหน้าการล้มผมเองต้องมีคนเตือนต้องมีคนเตือนเมื่อเราไม่ถ่อมเริ่มที่จะหยิ่งขึ้นมาหยิ่งนี่คือเริ่มเห็นความสำคัญของตัวเองแล้วก็ออกจะหลงตัวเองนะครับแล้วก็ดูถูกคนอื่นว่าไม่แน่เหมือนเราความถ่อมใจเนี่ยเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องพึ่งพระเจ้าครับติดสนิทกับพระเจ้าขอให้เรามีความถ่อมใจและเพื่อเราเนี่ยสามารถบอกเราได้ถ้าเรามีเพื่อนที่เขาพูดตรงกับเรานะแล้วเรารับได้นะครับผมว่าเป็นสิ่งที่ดีครับความถ่อมใจไม่สามารถทำได้โดยอาศัยกำลังของเราจำเป็นต้องถ่อมใจโดยพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าความถ่อมใจเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ประตูหุบเขาเป็นประตูที่เราจำเป็นต้องเดินผ่านเข้าไปต้องถ่อมใจ เมื่อเราถ่อมใจเดินผ่านประตูหุบเขาประตูแห่งความมรณาในพระธรรมสดุดีครับพระเจ้าจะทรงนำเราผ่านหุบเขาเงามัจจุราชเราต้องถ่อมใจเดินผ่านเข้าไปครับถัดมาก็เป็นประตูกองขยะประตูกองขยะประตูนี้เป็นประตูสำคัญนะใครว่าขยะไม่สำคัญนะครับคือถ้าไม่มีที่ทิ้งขยะเนี่ยจะทำยังไงก็ต้องมีประตูที่จะไปทิ้งขยะก็เลยเรียกว่าประตูกองขยะประตูนี้เป็นประตูที่มีความสำคัญต่อสุขภาพของคนเมืองนี้ครับคือชาวเยรูซาเล็มแต่ก็ไม่ค่อยถูกพูดถึงมากนักในสมัยของเนหะเมียครับประตูนี้ตั้งอยู่ที่มุมมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของภูเขาซิโยนประตูกองขยะเป็นประตูที่ไม่สะอาดมันก็ขยะใช่ไหมครับเอาขยะไปทิ้งผ่านประตูนี้มันก็สกปรกซึ่งกองขยะเอามากองเอาไว้ครับมาทิ้งของในพระธรรม2โครินธ์บทที่7ข้อ1อาจารย์เปาโลบอกว่าดูก่อนท่านที่รักเมื่อเรามีพระสัญญาเช่นนี้แล้วให้เราชำระตัวเราให้ปราศจากมลทินทุกอย่างของเนื้อหนังและวิญญาณจิตและจงทำให้มีความบริสุทธิ์ครบถ้วนในความเกรงกลัวพระเจ้าอาจารย์เปาโลบอกถึงชีวิตคริสเตียนเราจำเป็นจะต้องจำไว้เสมอจะต้องสารภาพความผิดบาปของเราต่อพระเจ้าสารภาพอย่างสัตย์ซื่อหมายถึงการทิ้งขยะด้วยถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นในพระธรรม1ยอห์นบทที่1ข้อ9ประตูกองขยะหลายคนบอกว่ามันแม่ไม่ค่อยน่าสนใจจริงๆแล้วเนี่ยมีความหมายที่สำคัญมากเลยนะครับถัดจากประตูกองขยะก็เป็นประตูน้ำพุในข้อ15ครับซันลูมบุตรโคโฮเซผู้ปกครองแขวงมิสปาได้ซ่อมแซมประตูน้ำพุได้สร้างมุงและตั้งบานประตูติดลูกสลักและดานประตูท่านได้สร้างกำแพงซัมเซลาท่านได้สร้างกำแพงซัมเซลาตรงไปทางราชอุทยานไกลไปจนถึงบันไดซึ่งลงไปจากนครดาวิดซึ่งลงไปจากนครดาวิดชื่อนี้ค่อนข้างอ่านยากนะครับชื่อคนชื่อสถานที่ยกเว้นนครดาวิดนี่อ่านง่ายอ่านบ่อยผมเชื่อว่าประตูน้ำพุนี้หมายถึงสิ่งที่พระเยซูตรัสกับหญิงคนหนึ่งที่บ่อน้ำในพระคัมภีร์ใหม่นะครับตอนนั้นหญิงคนนั้นก็บอกว่าท่านเจ้าข้าขอน้ำนั้นให้ดิฉันเถิดเพื่อดิฉันจะได้ไม่กระหายอีกและจะได้ไม่ต้องมาตักน้ำที่บ่อนี้ในงานเลี้ยงที่พระวิหารพระเยซูก็ทรงยืนขึ้นและตรัสว่าผู้ที่วางใจในเราตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่าแม่น้ำที่มีน้ำทำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในผู้นั้นในพระธรรมยอห์นบทที่7ข้อ28ในข้อต่อไปครับยอห์นได้อธิบายคำตรัสของพระองค์นะครับว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นหมายถึงพระวิญญาณผู้ซึ่งวางใจในพระองค์จะได้รับเหตุว่ายังไม่ได้ประทานพระวิญญาณให้เพราะพระเยซูยังไม่ได้ประสบเกียรติกิจในยอห์นบทที่7ข้อ29เพราะฉะนั้นครับประตูน้ำพุสอนเราถึงความจริงที่ว่าผู้เชื่อทุกคนจะต้องมีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ภายในจิตใจและจำเป็นต้องได้รับการเติมให้เต็มด้วยพระวิญญาณเมื่อคริสเตียนได้รับการเติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาจะไม่มีเพียงแต่บ่อน้ำครับแต่จะมีน้ำพุแห่งชีวิตพุ่งขึ้นเป็นพระพรไปสู่คนอื่นเราทุกคนควรเป็นพระพรแก่คนอื่นเราก็ตรวจสอบดูได้นะครับว่าคนอื่นได้รับพระพรหรือไม่เราก็โทษเขาจริงๆเนี่ยอาจจะมาจากตัวเราก็ได้ครับเราเองภายในใจก็แห้งแล้งยังต้องการอยู่เปรียบก็ยังไม่มีน้ำพุแห่งชีวิตพุ่งขึ้นมามาถึงประตูที่7นะครับในข้อ26และคนใช้ประจำพระวิหารอยู่ที่โอเฟลได้ซ่อมแซมไปจนถึงที่ตรงข้ามกับประตูน้ำทางด้านตะวันออกและที่หอคอยยื่นออกไปก็คือประตูน้ำประตูน้ำประตูน้ำเป็นประตูที่ใช้ในการนำน้ำเข้ามาสู่เมืองนำน้ำเข้ามาสู่เมืองแล้วก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับประตูน้ำนี่พอสมควรนะครับก็ฝากเอาไว้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรสวัสดีครับ
วันที่ว่าพระคริสต์เรียกหาห่วงใยแก่น้อยหายไปอยู่ไหนไม่หวนคืนมาละองเรียกร้องเสียงคือกองทั่วโลกาแก่น้อยกลับมาองค์พระบิดายังคอยเลี้ยงดูหวนมองตัวเราก็เหมือนแก่น้อยตัวนั้นดวงใจไว้วันแปรพันเพราะมานมันรู้ลูกกลับมาแล้วสารภาพองค์พระเยซูขอทรงเอ็นดูพระเยซูชุบชีวิตใหม่มอบดวงใจดวงนี้ขอมอบชีวิตพระคริสต์เมตตาใครขอเชิญชวนให้มวลทุกท่านกลับใจเดินทางสายใหม่สดใสทุกวันเวลาเส้นทางชีวิตให้พระคริสต์เป็นผู้นำพาโปรดรู้เถิดว่าเนื้อที่ว่าคือพระพระคริสต์เมตตาใครขอเชิญชวนให้มวลทุกท่านกลับใจเดินทางสายใหม่สดใสทุกวันเวลาเส้นทางชีวิตให้พระคริสต์เป็นผู้นำพาโปรดรู้เถิดว่าเนื้อที่ว่าคือพระเยซู